Jack. Nor da? Bidasoa, a Jack! Kaixo, Gabon berriz, Bidasoa atakeko saio berri batera. Gaur potente hasi dugu saio hau eta 77ko punkaren ba zaleentzat ba gaur ikaragarrizko saioa izango dugu eta sorpresa handia ezaguten ez dutenentzat sorpresa handia izango den taldea jarriko dugu taldearen izena Eva Gron eta Suediako taldea ba 77 eta 83 bitartean urte magiko hoietan ba iraun zuen taldea. Orain jarri duguna abestia beraien lehendabiziko diska irekitzen duena da We Are Only In It For The Drugs eta diskari titulua ematen diona ere. Ba, gaur saio osoa talde honi eta bere ba, diskografiari dedikatuko diogu. Eta ea, ondo pasatzen dugun, zeren datorrena ikaragarrizkoa da. Fram Dom Rica, baitare lehendabiziko We Are Only In It For The Drugs diskan sartzen dana, Eva Gron taldearena, eta ba, baliteke Suedietik kanpo ez oso ezagunak izatea, baino Suedian barruan ba, oso ezagunak izan ziren, eta dira, beraien ikaragarrizko musikangatik, nabaritzen da, beraien klas kutsua, eta baita ba, urte horietan zeudenez, ba, 77ko jotzeko modua. Ba, beste diska hontatik, ba, beste abesti bat jarriko dugu.
Yeah.
Ba, hemen txegin dituen Eva Gronen beste abesti bat, itzelezko 77ko taldea, diska hau, ba, egon beharko luke, ba, 77ko punkari gustatzen zaion, ba, edo norren, ba, kolekzioan edo. Ba, taldea, Eva Gron taldea, 1977an, abenduan sortzen da, Estokolmoko Raxbet izeneko ba auzo popular batean, eta parteideak Trastrom, Gurra eta Fiodor ziren. Hasiera batean taldea The Haters deitzen zan, baino egun batzuen ondoren izena aldatu zioten, zeren garai horietan poliziak Leo operazioa izeneko ba holako operazio bat egin zuten, eta erabili zuten ba kode hitza Eva Gron izan zan, eta taldeak ba izen honi izen hau jarri zioten. Beraien lehendabizitariko ba abesti bat, abestia, ba nahiko polemikoa izan zan, zeren beraien hitzetan ba polizi bati tiro eman esaten zuten, baino ez zuten inoiz abestia hau grabatu. Diskarekin jarraitzen ari gera, eta beraien historiarekin jarraituz, ba, beraien lehendabiziko singela, anti-rock izenekoa, ba, 1978ko apirilaren 21ean irten zan, eta taldeak 500 ale atera zituen, eta beraiek beraiek bakarrik saldu zituzten, ba, kaletatik ba, saltzen, eta eta ondoren ba Langhorne Parkenen kontzertu bat egin zuten, non Irrati Nazionalak grabatu zuen, eta hori entzunda Mistlur Recordsek ba kontratu bat eskaini zien ba singela berriz ateratzeko. Hortik aurrera ba Eva Gron ba izan kontzertu pila ematen, eta Suedia osotik kontzertuak ematen, eta single gehiago atera zituzten. Baina guk singleekin hasi aurretik ba diska hontatik 1979ko lehendabiziko diska hontatik ba azkeneko abesti bat entzungo dugu, Kriston diska delako. Zer esango dugu ba? Yeah. Folk Beats abestia Eva Gronena. Ba, 1978ko bukaera, 1979ko hasieran, ba, beraien We Are Only In It For The Drugs diska grabatzeko ba, aukera sortu zen. Eta beraien hitzetan, ba, nahiko hitz borrokazaleak eta dituzte, baita ere, ba, ba, auzotan bizi diren gazteen aspermenari buruzkoak, eta baita bazituzten abesti anarkista batzuk garai hoietan ba nahiko polemikoak zirenak. Lehen entzun dugun abesti hoietako bat Bebapna E uste dut hirugarren abesti entzun duguna. Hirugarren abestia ba zerbait esaten zuen ba herria altxatu egin behartzela, ba burgesiaren aurka, familia errealaren aurka eta gobernuaren aurka eta orduan ba hasi ziren ba bronkak eta montatzen zituztela kontzertutan hor fama hori hartzen eta arazoak hasi ziren kontzertuan ba borrokak eta vandalismoa eta bar. Eta kontzertu batean baita ere neonaziak etorri zidan ba talde hau ba erasotzera edo eta Fiodor beraien bajulariak ba bere bajua erabilizun ba inoiz baino gehiago baino borrokarako eta hostiak hasi zen hor bere bajuarekin eta ba lehendabiziko singleko ba abestitxo bat entzungo dugu 1978an atera zen anti rock single hortatik. Hemen genuen Ungan Sant beraien anti-rock lehendabiziko singleko abesti bat. Hau da, 77ko rock and roll basatia punk rock bezala ezagutua. Eta guazen bigarren singlearekin, baitare 1978an irten zana, baino hau pro-rock deitzen da.
Zumbens im Club. Yeah.
Mana Tumbas Slim Club deitzen da bestia, beraien pro rock bigarren EP-tik, eta lehendabiziko diska atera aurretik denbora izan zuten beste single edo beste EP bat ateratzeko, eta orain lehendabiziko anti-rock bigarrena pro rock eta hirugarrena total pop. Hiru EP hauen ondoren, lehen entzun dugu We Are Only Need for the Drugs diska atera zuten. Eta disko honen ondoren beste single bat etorri zan, 1980 urtean, non Eva Gronen abestirik ospetsuena azaltzen zan. Berez abesti hori bertsio bat zan, Blood Taketen, Den Ena Handen Bet Bat, Den Andra Gor, abestiaren bertsioa. Bereiek Estaten and Capitalet bezala titulatu zutena, hitzak aldatu zizkioten, eta antikapitalista eta politika kutsu haundia zuen hitzak zituen. Eta ordua entzun dezagun nahiko ospe eman zien.
Halo?
Ja,
Zalako abestia, eh? Hemen, badakigunez, hau zuen saio kutxunena dela, horregatik, ba, musika oberena ekartzen dugu zuen belarri finentzako, eta horregatik, ekstra bezala, ikaragarrizko EPE honen B aldea jarriko dugu ere. Zaigu guri musika hau entzuterakoan. Hau oparia, single hau entzutea. Eta, ba, single honen ondoren, beraien bigarren diska grabatzeko garaia iritsi zan, 1981 eta 1981 urtean, diska Karlek an Upror deitzen da, amodioa eta irautza esan nahi duena. Diska hontan ja pixkat punkatik urruntzen hasten dira oraindikan beraien ba gitarreo eta melodiekin, bagronen melodia tipikoekin jarraitzen dute, baina musika pixkat biguntzen hasten da, baina oraindikan punkzaleak taldea jarraitzen dute eta ba holako ba jende orokorrera iristen dira ere, eta diska hau ba ikaragarrizko arrakasta izan zen. Eta horra, honela hasten da bigarren diskau, Karlek an Upror, 800 gradu abestia. Azten zan Karlek an Upror bigarren diskau, Eva Gronen bigarren diskau. Ba, diska honen ba, grabazioan zehar eta grabazioaren ondoren etorri zan turrean zehar, ba, Johan Donner, pelikula egilea, ba, beraien atzetik jun zan eta dokumental bat grabatu zuen, ba, bira eta diskari buruz. eta gero pantaila handian 1982an atera zen pelikula hau, Eva the Movie izeneko pelikula. Nik ez dut aukerarik izan pelikula ikusteko, baina ziur oso interesgarria izango dela. Ea ba, beste abestitxoren bat, bigarren diska hontatik. Bigarren diska hau, ba, zertxobait biguinagoa da, lehendabizikoa baino, baino alere abesti borobil asko dauzka. Horregatik, ba, abesti txoren ba gehiago entzungo dugu bigarren diska hontatik.
Yeah.
Ba, ona genuen bigarren diskako bestea besti bat, baino ia orain pasatuko gera beste single batera, zeren disko honen ondoren Stray izeneko ba organista bat edo bai organo jole bat fitxatu zuten eta ba taldeari influentzia berriak eman zizkion eta Shaize singlea grabatu zuten 1981an eta era berean Trastrom, Gurra eta Estrai hau ba beste proiektu paralelo batean hasi ziren Imperiet izeneko taldea sortuz. Baino gu guazen Shaize single hau entzutera. Zan, ba Estrairen sintetizadorea sartzen hasi ziren eta hirugarren albuma etorri zen Eva Grom izenarekin bakarrik 1982an eta hemen ja tendentzia berriak ba argiagoak dira ja gogortasuna definitiboki galtzen dute oraindik abesti onak egiten dituzte baina ja beraien musika, beraien musikari ba organuak eta haizeak eta alakoak sartzen dizkiete. Gainera garai hauetan Fiodor beraien basularia gartzelara junin bartzuen zenbait hilabetetan zerbitzu militarra ukatzeagatik eta ez joategatik eta hau izan zen ba taldearen bukaeraren hasiera. taldea ba Fiodor gabe ba Imperiet talde hortan ba hasi ziren gehiago zentratzen eta baino historiarekin jarraitu aurretik hirugarren diska hontatik abestitxo bat entzungo dugu. Top abestia, Eva Grom, beraien hirugarren diskatik, 1982koa. Ba, lehen esan bezala, 1983an, beraien Fiodor basularia gartzelan sartu ostean, ba, Imperiet talde berriarekin, ba, diska bat aterazuten, 1983a. Eta musikalki, ba, talde hau gehiago juten da, New Wave aldera edo, eta baina beraien lehendabiziko diska rasera izenekoa, ba suntxitu edo esan nahi duena, ba jende asko kontsideratzen du ba Eva Gronen azkeneko diska dela. Baino hau ez dugu jarriko, denbora bukatzen ari zaiguta. Eta ba Eva Gron taldea hola gelditu zan eta Imperiet taldearekin, ba, 83tik, ba, 88ra arte, ba, jarraitu zuten, beraien musika eginaz. Eta, ba, Eva Gron taldea, ba, 2003an elkartu zen, ba, Joe Strummerren eriotza zela eta omenaldia egiteko. Eta Mick Jones, klaseko gitarra joleak, ba, beraiekin jotzeko etorri zanera. Ba, diska honen, osea, talde honen diskak lortzea, ba, al daiteke, ez da oso zaila. Bigarren eskuko viniloak eros daitezke eta ez oso prezio garestian, osea, nahiko prezio honentan daude. Bere, iru LP eta bost EP dituzte. EP horiek bai garestia direla, baino 1983an ere atera zen single guztiak batzen zituen bilduma LP bat. Gero gainera, ba, orain dela 2000 urtea inguruan edo kutsatxo bat atera zuten bea, lau zedekin, beraien musika guztiarekin. Ostia, denbora juntzaigu. Agur!